Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда? Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса, анда-санда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық. Саналы жан көрмедім сөз дұғарлық. Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ. Мейір қанып, мәз болып қуанарлық. Байларда мал қызығын біл алмай жүр. Жар жіберіп күз атын мін алмай жүр. Сабылтып күндіру латып, із жоғалтып. Ыза менен ыржиып, күл алмай жүр. Естілерде есіне қуанбай жүр. Ел азды деп надандар мұғаймай жүр. Ала жылан ашпақа күпілдектер, кісекен деп үлкеннен ұялмай жүр. Бір күшті көптен текті жығалмай жүр. Іште жалын дерт болып шығалмай жүр. Арақ ішкен мас болған жұрттың бәрі, не пайда, не завалды біл алмай жүр. Жетілтіп жаз жайлауға қон алмай жүр. Күз күзеуде жанжалсыз бол алмай жүр. Қыс қыстауым қып қызыл ол бір пәле, оралып ешбір шаруа оң алмай жүр. Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр. Сұрам сақтар нәпсісін тиялмай жүр. Сәлем борыш сөз қулық болғанан соң, қандай жан сырттан сөз боп сына алмай жүр.